Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Vinificatorii și recolta de struguri a acestui an.
Companiile americane Google și Facebook resping criticile Moscovei că s-ar fi implicat în alegerile locale de la sfârșitul săptămânii, unde partidul președintelui Putin a suferit mai multe înfrângeri.
Șeful diplomației Chișinăului Nicu Popescu dă asigurări Kievului că Moldova și Ucraina au aceleași interese în regiune.
Victor Chironda și ce poate face societatea civilă în Chișinău?
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Începem cu știrile.
Republica Moldova s-a alăturat diplomațiilor occidentale nerecunoscând alegerile ținute duminică în Crimea și Sevastopol, teritorii anexate de Rusia. Într-o postare pe Facebook, ministrul de externe moldovean Nicu Popescu a mai spus, după ce s-a întâlnit astăzi la Kiev cu omologul său ucrainean Vadim Pristaiko, că Republica Moldova salută schimbul de prizonieri dintre Rusia și Ucraina făcut la sfârșitul săptămânii. Tot astăzi, Uniunea Europeană a spus prin vocea purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Maia Koțiancic, că nu recunoaște alegerile de ieri din teritoriile ucrainene anexate de ruși. Un deputat din arcul guvernamental de la Chișinău a cerut procurorilor anticorupție să ancheteze finanțarea din donații private a Partidului Democrat. Deputatul blocului Acum, fracțiunea PAS, Dumitru Alaiba, susține în demersul său că donațiile fictive, când oamenii au fost puși doar să semneze că donează, fără să dea vreun ban, ar putea masca spălări de bani proveniți din surse dubioase. Vorbim potențial despre o schemă de spălare de bani care a funcționat an la rând și prin care s-au legitimizat zeci sau sute de milioane de lei, a spus Alaiba. S-au înscris oficial în cursa pentru postul de primar al capitalei primii candidați, socialistul Ion Ceban și Andrei Donică, din partea mișcării profesioniștilor Speranța Nadejda. Potrivit site-ului Agora, Consiliul Electoral de Circumscripție le-a acceptat cererile, iar candidații au voie de acum să facă agitație electorală în vederea scrutinului de luna viitoare. Agenția Nucleară a Națiunilor Unite a confirmat astăzi că Iranul a început să instaleze centrifuge mai avansate pentru îmbogățirea uraniului, cel mai nou pas al Teheranului către reducerea obligațiilor pe care le respectă în cadrul acordului din 2015 cu puterile globale pe care Statele Unite l-au denunțat. Uraniul îmbogățit se poate folosi pentru producția de combustibil pentru reactorul nuclear, dar și pentru producerea armei atomice.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cifrele prezentate de Oficiul Național al Viei și Vinului arată că, datorită recoltei bogate de struguri, Republica Moldova a ajuns în topul primilor 20 de producători mondiali. Țara se află pe locul 19 în lume în ce privește volumul de vin produs și pe locul 13 după suprafața podgoriilor raportat la întregul teritoriu. În pofida rezultatelor pozitive pe care le înregistrează domeniul în ultimii ani, micii producători în continuare se plâng că n-au cui să vândă strugurii și chiar dacă își găsesc cumpărători, nu pot negocia un preț avantajos. Despre problemele din domeniul vitivinicol la zi, relatează Diana Răileanu.
După marea criză cauzată de embargoul impus de Federația Rusă, sectorul vinicol din Republica Moldova a înregistrat o evoluție constantă, mai ales datorită sprijinului financiar oferit de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Uniunea Europeană. Rezultatele investiției nu s-au lăsat așteptate. Anul trecut, companiile vinicole și-au îmbogățit recoltele de struguri și au câștigat teren pe plan internațional, aproape 60% din vinurile îmbuteliate fiind exportate. Aceste performanțe nu-i prea impresionează pe micii producători de struguri, care în continuare se plâng că nu dispun de infrastructura necesară pentru păstrarea recoltei sau că nu au cui să o vândă. La finele săptămânii trecute, un grup de viticultori din raionul Leova au trimis o scrisoare prim-ministrului Maia Sandu, în care au cerut sprijin în dialogul cu procesatorii de struguri. Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri, Gheorghe Gaberi, susține că problemele semnalizate de micii producători sunt aceleași în fiecare an. Majoritatea celor care se plâng că nu au locui să-și vândă marfa. De regulă, nu depun suficient efort pe parcursul anului ca să-și caute parteneri ce ar achiziționa recolta.
Noi trebuie să tindem ca fiecare viticultor, mare, mic, să știe foarte bine cine e cumpărătorul strugurilor lui. Încă nu-ți vinoveți nici cei de la fabrici. Nu poți cumpere 5 tone de struguri de un soi, lui trebuie 70-80 de tone de struguri de un singur soi, de aceeași calitate, ca să producă un vin sau toată vinde. Și atunci numai va trece focul ăsta din perioada de recoltare și iar viticultorii au uitat și nu mai îmblă și nu mai are nevoie. Cineva mă întreba, și care este soluția? În glumă eu am zis, vor muri ca producători dacă nu se vor alinia la cineva care le este cumpărătorul de marfă, altfel nu va putea exista.
Soluția cea mai sigură este asocierea, crede președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri. Exact cum zice proverbul, unde-s doi, puterea crește. Astăzi, fiecare fermier își găsește singur cumpărător și, pentru că vinde în cantități mici, nu are cu cine negocia un preț avantajos. La o recoltă bogată, în cantități mari, le-ar fi mai lesne să negocieze un preț de vânzare bun. E de părere proprietara unei întreprinderi vinicole, Nelly Sonic.
În primul rând, viticultorii mici și când și-au luat niște obligațiuni, și-au luat niște granturi pentru plantații, trebuia să-și facă o oricare ridere. Adică, iată, eu ca vinificator, eu am plantațiile mele care le-am plantat 20 de ani, 15 ani. Eu mi-am făcut așa o schemă, ce vând în anul acela, ce am să vând peste 10 ani, unde am să vând, când se discute de pe tribune, cumpărați și gata, și am închis întrebarea. Asta nu e rezolvare de întrebare.
La nivel național, piața este supraîncărcată de struguri, constată Elizaveta Breahnă, expert coordonator în vinificație la Oficiul Național al Viei și Vinului. Anul acesta se așteaptă o recoltă cu aproape 29% mai mare decât anul trecut. De asemenea, în timp ce producția crește, cererea devine tot mai selectivă, o parte dintre vinificatori fiind în căutarea unor soiuri locale de struguri. Ce pot face în această situație viticultorii moldoveni? Să pun accentul pe calitate și nu pe cantitate, spune Elizaveta Breahnă.
Nu mai sunt timpurile când lucrăm haotic, când nu știm ce vrem și pentru cine pregătim noi produsul. În același context, vinăriile, producem un produs pentru un consumator anumit. Știm preferințele consumatorului și producem un vin pe care știm unde îl vindem, cum îl vindem. Și un viticultor care produce struguri, iarăși știind cui îi vinde și ce calitate îi cere a strugului, vinificatorul care transformă strugurii lui într-un produs vinicol de calitate.
Datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului arată că în anul vitivinicol 2018-2019, producția mondială de vin a fost una dintre cele mai mari în ultimii 18 ani, ajungând la 292 de milioane de hectolitri. Cam cât ar produce Republica Moldova în 150 de ani. Această stare de lucruri prevestește o concurență strânsă atât pe piața internă cât și pe cea externă, constată experții cu care am stat de vorbă. Ce soluții au la îndemână producătorii moldoveni? Să investească în noi tehnologii, în soiuri de calitate și, nu în ultimul rând, spun experții, în promovare cât mai îndrăzneață. Și chiar provocatoare, ca vinul cel nou, adaug eu de la mine. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile locale din Chișinău va începe oficial pe 19 septembrie, după ce toți candidații își vor fi înregistrat candidaturile pentru alegerile din 20 octombrie. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Victor Chironda, venit dinspre societatea civilă, despre problemele capitalei.
Dacă noi nu putem să depășim orgoliile astea politice și interesele politice și dacă guvernul este la un partid, iar primăria este la alt partid, dacă vedem că ei nu se pot, atunci trebuie să fie înființată funcția de administrator al orașului, de city manager, așa cum se întâmplă în multe orașe americane, care se ocupă cu treaba de administrarea de zi de zi a orașului, iar primarul este o funcție, să zicem așa, un svadebne general, da? un domn serios care vine și vorbește despre perspective, despre viitor, promovează anumite idei de dezvoltare și așa mai departe. Deci atribuțiile astea, să știți că primarul are foarte multe atribuții. Dacă o să vedeți legea 436 prin administrația publică locală și statutul municipiului Chișinău, o să vedeți că nu ajung litere în alfabet ca să enumere câte atribuții și obligații are
Dar,
primarul.
Cu toate aceste atribuții, cum depășești situația un primar apolitic pe care îl visați dumneavoastră, cum depășești situația principală? Chiar dacă vroia să declare Chișinăul oraș românesc, în care în Piața Mare Adunării Naționale ar fi un monument de consemnare de comemorare a deportărilor, în timp ce alt partid, pe cealaltă parte, comuniștii, ar fi vrut să restabilească monumentul lui Lenin, ca orașul să fie
Dacă am fi avut ambele monumente restabilite, care era problema? Eu nu cred că problema este în monumente sau în... Astea sunt declarați oglinzi, după care se ascund interesele reale. Astea sunt piese de teatru care se pun în scenă ca noi, orașenii, să avem cu ce ne ocupa la alegeri sau înainte, în campanie electorală, iar după asta, în 4 ani, ei împreună să-și rezolve întrebările. Am văzut consilii municipale și voturi pe listă comuniste și pe listă socialiste și socialisto nu știu mai de care, în care foarte bine băieții își votau toate interesele de grup, de clan, de partid, au primit sedii și unii și alții la prețuri de bănuți, au împărțit terenuri și au făcut, și-au promovat firmele de construcții, și-au angajat colegii de clasă și oamenii de partid prin funcții.
Deci astea-s povești de a dormi copiii.
Eu cred că deja e timpul să ne dăm seama că lucrurile astea deja, ele nici nu mai prind, dacă sincer. Oamenii deja și-au dat seama că astea sunt toate piese de teatru și sunt fumigene ca să ne atragă, distragă atenția de la problemele reale.
A fost opinia lui Victor Chironda într-un interviu cu Vasile Botnaru, pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Investirea la Kiev a noului guvern pe 30 august a prilejuit astăzi o vizită în Ucraina a șefului diplomației moldovene Nicu Popescu, care a purtat discuții cu proaspăt numitul ministrul ucrainian de externe Vadim Pristaico. Liliana Barbaroșie trece în revista declarațiile făcute astăzi la Kiev de ministrul Popescu.
Ministrul moldovean de externe nu a anunțat atingerea la Kiev a vreunei înțelegeri concrete, dar o remarcă pe care o făcea acea că este primul ministru de externe care călătorește la Kiev după investirea executivului ucrainean ar trebui să arate importanța și caracterul special pe care le conferă guvernul Maia Sandu acestei relații. Vorbind joia trecută despre riscul unei crize energetice cu efecte asupra Republicii Moldova, odată cu posibila asistare a tranzitului de gaze ruse prin Ucraina începând cu 2020, Maia Sandu a pomenit drept soluție opțiunea stocării în Ucraina a unor rezerve de gaze procurate de pe piața europeană de guvernul de la Chișinău, sugerând că țara vecină nu doar că e disponibilă să întindă o mână de ajutor Republicii Moldova în această situație, ci chiar ar fi venit ea cu inițiativa, iar guvernul său ar fi acum în căutare de fonduri pentru realizarea proiectului. Dincolo de simbolismul și pe de altă parte pragmatismul din declarațiile și acțiunile noilor autorități din cele două state, schimbările politice de la Chișinău, unde pro-europenii din blocul acum s-au unit cu pro-rușii din Partidul Socialiștilor, prilejuiesc unor experți îngrijorări că Moscova ar putea mai ușor să intervină în treburile interne de Republica Moldova, inclusiv cele legate de reglementarea transnistreană, cu scopul testării unui model pe care să-l aplice ulterior Ucrainei. Iar analistul ucrainean Artem Filipenko ne-a explicat motivul unor astfel de îngrijorări.
Atât în Ucraina cât și în Moldova există încercări de promovare a unor scheme de soluționare a conflictelor prin conferirea unui statut de autonomie largă regiunilor separatiste. Această autonomie poate împiedica mișcarea spre Uniunea Europeană a țărilor noastre. De aceea, noi privim cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că noi credem posibilă acceptarea unui model de acest fel, care apoi să fie împins și în Ucraina, mai ales că Rusia continuă să aibă multe pârghii de influență asupra statelor noastre, în special energetice.
Recent vorbind pentru presa germană, președintele Igor Dodon a pomenit pentru prima dată termenul de autonomie largă pe care l-ar dori să fie oferit regiunii transnistrene, spunând totodată că va prezenta foarte curând partenerilor politici din coaliția de la Chișinău un concept elaborat în acest sens de președinție. Iar Maia Sandu a reacționat spunând că nu crede că e timpul acum pentru astfel de discuții. Diplomația moldoveană a arătat azi dimineață într-un comunicat, iar Nicu Popescu a repetat ulterior la Kiev că Republica Moldova nu recunoaște alegerile din Crimea și Sevastopol câștigate, așa cum arată datele preliminare de Partidul Pro-Guvernamental Rusia Unită, și că Chișinăul sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revista presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Toate emisiunile, interviurile și relatările noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidul de guvernământ Rusia Unită, care îl sprijină pe președintele Vladimir Putin, a suferit o înfrângere usturătoare la alegerile pentru Consiliul Municipal de la Moscova. Duminică, în Rusia s-au ținut alegeri numeroase, 16 scrutine regionale pentru posturi de guvernator, 12 pentru legislative regionale și sute de competiții municipale. Atenția cea mai mare s-a concentrat firește asupra Moscovei, mai ales că acolo scoaterea din cursă a multor candidați independenți a provocat o serie de proteste de stradă pe durata verii. Candidații Rusiei Unite au câștigat 25 din cele 45 de locuri ale Dumei orașului Moscova, suficiente ca să-și mențină majoritatea, arată rezultatele preliminare complete date publicității astăzi, dar în 2014 ei câștigaseră 28 de locuri, plus 10 cucerite de candidați independenți care sprijineau partidul. În total, o pierdere de o treime de locuri, potrivit socoterii agenției Reuters. Liderul din opoziție, Alexei Navalny, a calificat rezultatul drept o victorie pentru tabăra sa.
В Москве, в общем-то, случился триумф умного голосования.
La Moscova am fost martorii triumfului votului inteligent. Noi spuneam că obiectivul este să lăsăm Rusia Unită fără majoritate în Consiliu, dar acela a fost un scenariu ideal, foarte mare, foarte ambițios pentru prima tentativă. Cu toate acestea, este limpede ce s-a întâmplat. Rusia Unită a pierdut alegerile la Moscova, a conchis Navalny. O interpretare diametral opusă a rezultatului a avut Kremlinul. Rezultatele electorale arată că toate deliberările politologilor despre votul de protest și așa mai departe nu s-au adeverit, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. El a adăugat că, în ciuda unei anume scăderi la Moscova, Rusia Unită a avut performanțe bune în alte locuri. În general, la nivelul țării, partidul și-a demonstrat poziția de lider politic, a insistat Peskov. Candidații Rusiei Unite păreau astăzi să fi câștigat posturile de guvernator la Sankt Petersburg și în alte 15 regiuni. Organizația rusească Golos, care monitorizează independent alegerile din Rusia, a înregistrat peste 1700 de încălcări electorale la scara federației, dintre care 560 la Moscova și 220 la Sankt Petersburg. Pe platformele sociale au fost semnalate numeroase fraude, dar acestea n-au putut fi confirmate din surse independente. Autoritatea rusă din telecomunicații a acuzat între timp companiile americane Google și Facebook că au violat legislația rusească ce interzice agitația electorală în ziua votării, o acuzație respinsă de îndată de ambele companii. Duminică s-a votat și în Crimea și la Sevastopol, teritorii ucrainene anexate ilegal de Moscova în 2014. Alegerile din peninsulă n-au fost recunoscute însă de Uniunea Europeană, care și-a exprimat poziția într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene Maia Coțiancici. Aceeași poziție a formulat-o și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, care s-a aflat astăzi într-o vizită la Kiev.
Și presa din România se ocupă astăzi de rezultatul alegerilor din Rusia de la alegerile locale de ieri. Cu acest subiect își începe Tania Radu, revista presei românești de astăzi.
Site-urile de știri au preluat informații proaspete despre rezultatele alegerilor locale din Rusia. Actual 24 a pus titlul Puterea lui Putin se apropie de sfârșit, partidul său Rusia Unită a pierdut major la alegerile locale după proteste. Sursa informațiilor este agenția RIA via Agerpres și informațiile spun că partidul Rusia Unită apropiat de Vladimir Putin a pierdut semnificativ. S-ar părea că opoziția din stradă, care nu a putut fi prezentă cu candidați la acest scrutin pentru că ei au fost arestați unul câte unul înaintea alegerilor, și-a construit și popularizat o tactică inteligentă. Alexei Navalny și-a îndemnat susținătorii să voteze tactic în întreaga Federație Rusă pentru candidatul cu cele mai mari șanse de a învinge Rusia Unită. Ca să blocheze această tendință, candidații Partidului Rusia Unită au fost prezenți în alegeri mai mult ca independenți, dar asta nu a fost de ajuns. Per total, Rusia Unită a pierdut aproape o treime din mandatele pe care le deținea anterior. La Moscova, pierderea a fost de 2 mandate față de localele anterioare, păstrând totuși majoritatea în Consiliul Municipal. Victor Pițigoi, comentator la site-ul ziare.com, se uită la reușita rapidă a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. La Kiev, Parlamentul a votat să se renunțe la imunitatea aleșilor. Și asta mai ales fiindcă Zelensky a acționat accelerat. România, în schimb, arată Victor Pițigoi, este în plină criză guvernamentală provocată de premierul Viorica Dăncilă. Pe lângă toate cele deja consumate, Dăncilă a înaintat la Bruxelles propunerea de comisar european din partea României, Roana Plumb, un politician cu dosar penal de corupție în curs, dar apărată, vezi doamne, de principiul prezumției de nevinovăție. Jurnalistul propune un test pe înțelesul doamnei Dăncilă. Dacă ar avea de angajat o menajeră și ar afla că fostul ei patron o suspectează de furt, s-ar mai gândi la prezumția de nevinovăție? Mai mult ca sigur că nu. Cităm, lupți pentru drepturile omului când este în joc patrimoniul țării, eventual chiar al Uniunii Europene, dar când sunt în joc propriile tacâmuri din propria sufragerie, nu riști, notează sarcastic autorul. Problema este că, și îl cităm încă o dată, omul de rând începe să creadă despre corupție că ea este un delict numai dacă îl comite el. Dacă îl comite un parlamentar, e un merit răsplătit cu posturi ca în cazul doamnei Plumb. Ministru, consilier guvernamental, parlamentar european, comisar european. Am încheiat citatul. Valentin Naumescu își consacră comentariul publicat pe contributors.ro propriilor presupuneri privind finala alegerilor prezidențiale din noiembrie. Va fi vorba mai mult ca sigur de o confruntare Klaus Iohannis-Dan Barna, cel de-al doilea lider al Uniunii Salvați România. O situație inedită, de natură să-i facă pe români să râdă cu un ochi și să plângă cu celălalt. Faptul că cei doi vor cumula, crede Naumescu, 60-65% din voturi e mai mult decât îmbucurător, fiind vorba de doi apărători hotărâți ai valorilor europene și euroatlantice. Îngrijorarea vine dinspre relațiile care se profilează între partidele pe care le reprezintă ei și care, în mod normal, ar trebui să guverneze împreună după viitoarele legislative, eventual într-o coaliție decentă cu, sugerează acest comentator, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Dacă nu vor reuși, trebuie să știe de pe acum că vor purta vina întoarcerii în forță a Partidului Social Democrat în 2024, cum s-a mai întâmplat și în alte perioade. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Rangi, 27 de ani, Goran Kendall, 23 de ani și Romain Axisa, 25 de ani, sunt trei băieți care s-au apucat într-o vară să cânte pe străzile orașului Brighton, din Marea Britanie, iar singura lor intenție a fost la început ca să se distreze. Distracția s-a transformat însă curând în ceva serios, după ce reprezentațiile lor improvizate au avut un asemenea succes încât s-au văzut nevoiți să devină o trupă. Asta s-a întâmplat când au fost întrebați de mai multe ori de către spectatorii de pe stradă care este numele grupului lor și așa au ajuns la titulatura The Big Push. Au devenit apoi una din senzațiile scenei muzicale din Brighton, cu sute de trecători oprindu-se să le asculte concertele stradale, în care de cele mai multe ori cântau cover-uri ale unor piese celebre. Faima a fost apoi una internațională, după ce înregistrările video ale acelor cover-uri au devenit virale cu sute de mii de vizualizări pe diverse rețele de socializare. Un sunet analog direct, fără pedale la chitări sau alte adaosuri și efecte, face din trupa asta ceva cu totul special într-o lume muzicală parcă prea electronică deja. Noi ascultăm acum It's All Right, single-ul de debut The Big Push, lansat în martie 2019, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi câteva secvențe video înregistrate de The Big Push pe străzile din Brighton, între care una este o senzațională reinterpretare a piesei My Generation a grupului The Who, o reinterpretare care multora, mă număr și eu printre ei, li se pare că depășește cu mult originalul. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I've been living in the dark since I fell out of the womb. It's alright, constantly coughing on my way to the tomb. It's alright, don't interrupt me if I'm talking too soon. It's alright. I seek repentance 'cause I sin and I sin. It's alright, I trim the fat but now my body's too thin. It's alright, my train of thought runs off the tracks when I sing. It's alright. Sometimes I've tried too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace. And if it doesn't work out today, it's alright. Explaining science to God, it's alright. An oxymoron, I'm a criminal cop. It's alright, my lights are green, but when they're red, I can't stop. It's alright. Lovers, they leave me, and I'm left out like trash. It's alright, nothing comes easy, and it's gone in a flash. It's alright, take a wrong turn, and you'll be out on your ass. It's alright. Sometimes I try too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace. And if it doesn't work out today, it's alright. Close my eyes, I found some breathing space inside the corners of my face. When life is rubbish, there's time to waste. It's alright.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Bolile aparatului cardiovascular dețin în continuare întâietate în rândul maladiilor de care suferă moldovenii. Potrivit anuarului statistic al sistemului de sănătate din Moldova pentru anul 2018, peste 700.000 de oameni suferă de diverse maladii ale aparatului cardiovascular, cu peste 27.000 mai mulți decât în anul 2017. Cea mai răspândită maladie a aparatului cardiovascular este cardiopatia ischemică a inimii. De ea suferă peste 120.000 de oameni. Anul trecut în Moldova se înregistrau 707.761 de bolnavi care suferau de boli ale aparatului circulator. Printre acestea se numără hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, bolile cerebrovasculare, reumatismul articular acut și cardiopatiile reumatismale cronice. Asistența medicală primară se confruntă cu dilema numărului mare de pacienți și a sarcinilor care sunt puse pe umerii unui singur medic de familie. Problema devine tot mai acută în întreaga lume. Studiile arată că un medic de familie ar putea îngriji 983 de pacienți pe an, fără a fi ajutat de vreo echipă. Dacă ar fi ajutat, atunci numărul pacienților pe care ar putea deservi poate ajunge și până la 1500 de pacienți pe an.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.